จริญพรท่านสาธุชนผู้เจริญผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านในพระอริยสัจสี่ข้อในพระอริยสัจข้อแรกคือทุกขสัจพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงว่าทุกข์นั่นก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายการประสบกับสิ่งที่ไม่ปรารถนาการพัดพรากกับสิ่งที่รักที่ชอบความรันทดใจความเศร้าโศกเสียใจโดยสรุปแล้วก็คือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5คืออุปทานในขันธ์ 5เป็นเหตุที่ทำเป็นทุกข์อะไรคือขันธ์ 5ขันธ์ 5ก็คือส่วนประกอบของชีวิตเราคือร่างกายและจิตใจมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ในทุกสัตว์ทุกบุคคลหมายถึงมนุษย์ทุกคนที่นั่งอยู่ในนี้มีขันธ์ 5ด้วยกันรวมไปถึงพวกเดรัจฉานเขาก็มีขันธ์ 5ขันธ์ 5นี้ก็แบ่งไว้เป็น2ส่วนส่วนที่เรียกว่ารูปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเรียกว่านามเป็นรูปกับนามรูปก็คือร่างกายสังขารร่างกายของเรานี้ที่ประกอบไปด้วยอาการ32คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นการรวมตัวของธาตุ4ดินน้ำลมไฟผ่านมาทางอาหารที่เรารับประทานเข้าไปน้ำที่เราดื่มเข้าไปอากาศที่เราสูดเข้าไปเมื่อมารวมตัวกันแล้วธาตุ4ก็กลายเป็นอาการ32นี่ก็คือลักษณะของรูปขันธ์รูปขันธ์นี้ก็มีลักษณะที่เป็นไตรลักษณ์คือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาปราศจากตัวตนความไม่เที่ยงของร่างกายเราก็เห็นได้ว่าร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วก็ไม่ได้อยู่เป็นเด็กทารกอยู่ไปตลอดเมื่อเกิดมาแล้วก็มีการเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่และต่อมาก็เป็นคนชราและในที่สุดก็แตกสลายคือตายในระหว่างก่อนที่จะตายก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือลักษณะของร่างกายอันนี้เมื่อเกิดแล้วก็ค่อยแก่ค่อยเจ็บและในที่สุดก็ตายไปร่างกายนี้เมื่อตายไปแล้วธาตุ4ก็กลับคืนสู่ธาตุ4คือร่างกายนี้จะไม่อยู่เป็นอย่างนี้ไปตลอดเวลาคนตายไปถ้าเขาไม่เอาไปเผาทิ้งไว้เฉยๆมันก็ค่อยๆเน่าเปื่อยแล้วค่อยๆย่อยสลายไปหมดกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟถ้าเอาไปเผาก็จะเหลือแต่เป็นขี้เถ้าขี้ถ่านไปนี่คือลักษณะของรูปขันธ์ท่านทรงแสดงว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงไม่มีตัวตนถ้าไปยึดไปติดมีอุปทานไปยึดติดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเข้าก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าใช้ปัญญาศึกษาถึงธรรมชาติของร่างกายอันนี้ให้เห็นอย่างถ่องแท้ด้วยปัญญาว่าเป็นธาตุเป็นของที่เกิดมาจากธาตุ4ดินน้ำลมไฟและจะต้องกลับคืนสู่ธาตุ4ดินน้ำลมไฟในระหว่างที่เกิดออกมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่เป็นผู้เฒ่าจากผู้เฒ่าก็กลายเป็นผู้ตายไปในที่สุดนี่คือสภาพของร่างกายถ้าเข้าใจถ้ามีปัญญาแล้วก็จะปล่อยไม่ยึดไม่ติดถ้าไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายคือรูปขันธ์อันนี้แต่ถ้าไม่มีปัญญามีแต่ความหลงมีแต่ความมืดบอดครอบงำจิตใจความมืดบอดนี้ก็จะหลอกให้ใจไปยึดไปติดกับร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของของเราอย่างนี้เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็อยากจะให้ร่างกายนี้อยู่กับเราเป็นนานๆ ไม่อยากให้ร่างกายนี้แก่ไม่อยากให้ร่างกายนี้เจ็บไม่อยากให้ร่างกายนี้ตายซึ่งเป็นของที่ฝืนธรรมชาติฝืนสัจธรรมข้อแรกของความคือทุกขสัจจะที่แสดงว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันและกันดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราใช้สติใช้ปัญญากำหนดรู้ทุกขสัจจะนี้ต้องรู้ต้องกำหนดรู้คำว่ากำหนดรู้นี่หมายถึงว่าให้ศึกษาอย่างถ่องแท้ถึงสภาพความเป็นจริงของทุกขสัจจะนี้ว่าเป็นอย่างไรก็คือร่างกายนี้รูปขันธ์นี้หรือธาตุขันธ์นี้เป็นของไม่เที่ยงมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟปราศจากตัวตนมาจากธาตุแล้วก็ต้องกลับไปสู่ธาตุถ้าเข้าใจหลักนี้แล้วปล่อยวางได้ก็จะไม่ทุกข์กับรูปขันธ์ธาตุขันธ์นี้อันนี้เป็นประการที่หนึ่งที่เรียกว่ารูปส่วนนามนี้ก็มีประกอบขึ้นด้วยสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นธรรมชาติที่ออกมาจากใจคือมีใจเป็นผู้ให้กำเนิดออกมาจากใจเป็นอาการของใจแต่เป็นสภาพที่เป็นของไม่เที่ยงเช่นกันคือมีการเกิดมีการดับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนในนามขันธ์ทั้งสี่นี้เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งคล้ายๆกับธาตุขันธ์ธาตุขันธ์นี้ก็มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเหมือนกับดินกับน้ำกับลมกับไฟนั่นแหละเวทนาก็คืออะไรเวทนาก็คือความรู้สึกที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจเรียกว่าเวทนาถ้าสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทางร่างกายก็เรียกว่ากายเวทนาถ้าสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทางใจก็เรียกว่าเวทนาทางใจเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจนี้ต่างกันมีสมุทัยมีเหตุที่ทำให้เกิดนั้นต่างกันเวทนาทางกายเกิดจากการแปรปรวนของร่างกายหรือว่าการไปประสบกับอุบัติเหตุเช่นเดินไปแล้วไปสะดุดไปเตะหินเข้าก็ทำให้เกิดเจ็บเท้าขึ้นมาหรือรับประทานอาหารเข้าไปแล้วเกิดอาการแพ้อาหารเกิดท้องเสียขึ้นมาก็เกิดการปวดท้องหรือเกิดจากพยาธิเชื้อโรคที่มีในร่างกายก็ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะเป็นไข้ปวดไปตามสถานอวัยวะต่างๆนี่เป็นเรื่องของเวทนาทางกายแต่เวทนาทางกายก็เป็นของไม่เที่ยงคืออนิจจังเมื่อมันเกิดขึ้นมาได้ก็ตั้งอยู่ได้แล้วก็ดับไปได้เช่นอาการปวดหัวปวดท้องของเราก็ไม่ได้เป็นไปตลอดเวลาเป็นแล้วก็หายแล้วก็เป็นสลับผัดเปลี่ยนกันไปนี่ก็คือลักษณะของกายเวทนาส่วนจิตเวทนาหรือเวทนาที่ทางใจนี้เกิดจากความลุ่มหลงของใจที่ไปเกิดมีความอยากกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าแล้วไม่สมความอยากนั้นก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นอยากจะให้ร่างกายนี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาใจก็เกิดไม่สบายตามไปด้วยคือนอกจากกายไม่สบายแล้วใจยังไม่สบายตามไปด้วยเป็นการไม่สบายสองชั้นด้วยกันไม่สบายทางกายแล้วยังต้องมาไม่สบายทางใจนี่เป็นเพราะว่ามีความลุ่มหลงมีความมืดบอดความไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของร่างกายเพราะไม่เคยได้ศึกษาไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเลยมีอุปทานยึดติดอยู่กับเวทนาเวลาเกิดสุขเวทนาก็อยากจะให้สุขเวทนานี้อยู่ไปนานๆเวลาความสุขนั้นหมดไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา หรือเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาทางร่างกายก็ดีหรือการสูญเสียจากการสูญเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบไปก็ดีก็เกิดทุกขเวทนาทางจิตทางใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งด้วยกันเพราะอุปทานความยึดติดอยู่ในเวทนานั่นเองแต่ถ้าได้ศึกษาด้วยปัญญาแล้วก็ต้องทำความเข้าใจว่าการสูญเสียการพัดพรากการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมดาของร่างกายที่จะต้องเป็นไม่มีใครมาห้ามได้และเมื่อเวลาเป็นแล้วจะมาทุกข์กับมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการทุกข์ความทุกข์นี้จะทำให้เกิดความเจ็บปวดรวดร้าวขึ้นมาภายในใจขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นความทุกข์ที่รุนแรงยิ่งกว่าความทุกข์ของร่างกายเสียอีกคนฉลาดจึงต้องรู้จักปล่อยวางในเวทนาทางกายคือถ้าเกิดอาการปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ก็มียากินได้ก็กินไปถ้าไม่มียาก็ทำความเข้าใจว่าเวทนานี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราไปบังคับไม่ได้ไปอยากให้มันหายไม่ได้เพราะไปอยากให้มันหายแล้วจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าเรายอมรับความทุกข์ของทางร่างกายว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งมันก็ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับฝนฟ้าอากาศบางวันเราไม่อยากจะให้ฝนตกแต่พอฝนตกขึ้นมาเราก็ต้องยอมรับสภาพของฝนนั้นเรารู้ว่าเราห้ามไม่ให้ฝนตกไม่ได้ฉันใดเราก็ห้ามไม่ให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นฉันนั้น ถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ปล่อยวางเสียเหมือนกับเราปล่อยวางฝนเวลาฝนฟ้าตกเราก็ไม่เกิดอาการเดือดร้อนใจเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราไปบังคับฝนไม่ได้เมื่อเราบังคับฝนไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้ฝนก็ตกไปตามเรื่องของเขาจนกว่าเขาจะหมดฤทธิ์เขาก็จะหยุดตกเองเช่นเดียวกับเวทนาความทุกข์ทางกายมันก็เป็นแบบเดียวกันถึงเวลาที่มันจะต้องแสดงอาการเจ็บปวดออกมาก็ปล่อยให้มันแสดงไปถ้าเรามียุกมียามีหมอพอที่จะช่วยบรรเทาได้เราก็ใช้ยุกยาไปช่วยบรรเทาก็ได้แต่ถ้าเราอยู่ในสภาพที่เราไม่มียุกยาไม่มีหมอเราก็ต้องพึ่งตัวเราเองต้องมีตนเป็นที่พึ่งของตนและที่พึ่งของตนนี้ก็ไม่ใช่อะไรก็คือธัมมังสรณังกัจฉามิก็คือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราใช้ปัญญาแยกแยะขันธ์5นี้ให้เข้าใจว่าขันธ์5คือเวทนาซึ่งเป็น1ในขันธ์5นี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ปราศจากตัวตนเป็นสิ่งที่เราไปบังคับควบคุมไม่ได้เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเราปล่อยเขาเป็นไปเหมือนกับเราปล่อยให้ฝนเขาตกไปเราก็ปล่อยให้เวทนาเขาเป็นไปของเขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วเราจะดับความทุกข์ในใจของเราได้ใจของเราจะไม่เดือดร้อนใจของเราจะไม่วุ่นวายใจของเราจะสงบใจของเราจะเย็นท่ามกลางความทุกข์ของร่างกายนั่นแหละท่านเปรียบเหมือนกับน้ำแข็งที่เอาโยนเข้าไปในกองไฟถึงแม้ว่ากองไฟจะเผาอย่างไรน้ำแข็งมันก็ยังเย็นอยู่อย่างนั้นฉันใดใจของผู้ที่มีปัญญาก็จะเป็นใจที่เย็นเหมือนกับน้ำแข็งในขณะที่ร่างกายอาจจะเจ็บปวดรวดร้าวด้วยพิษของความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าใจมีปัญญาแล้วใจจะปล่อยวางเวทนาทางกายคือไม่ไปยุ่งไม่ไปวุ่นวายเขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้ามีหมอมียารักษาได้ก็รักษาไปแต่ไม่ได้หวังพึ่งยาพึ่งหมอไปตลอดเวลาเพราะรู้ว่าในที่สุดแล้วร่างกายนี้ก็จะต้องเป็นไปตามสภาพของเขาคือจะต้องถึงขีดสุดท้ายจุดสุดท้ายที่แม้กระทั่งหมอหรือยาก็ไม่สามารถที่จะเยียวยารักษาได้แต่ใจนี้สามารถที่จะรักษาใจได้ด้วยธรรมะโอสถคือคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการทำความเข้าใจให้ถูกต้อง ว่าเวทนานี้เป็นของที่เราไปบังคับไม่ได้ร่างกายนี้เราไปบังคับเขาไม่ได้ในที่สุดเขาก็ต้องเป็นไปตามสภาพของเขานี่ก็คือการใช้ปัญญาการพิจารณาทุกขสัจจะซึ่งเป็นจิตของผู้ที่ต้องการที่จะ หลุดพ้นจากความทุกข์ความทุกข์นั้นเกิดจากความการขาดปัญญาเมื่อเราไม่มีปัญญาปั๊บเราจะเห็นขันห้าว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของของเราขึ้นมาทันทีมีใครในนี้มีใครมาปฏิเสธบ้างว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราทุกคนจะต้องบอกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราแต่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงกลับมาบอกตรงกันข้ามกับเราเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านตรัสรู้ท่านปฏิบัติธรรมจนกระทั่งท่านชำระกิเลสโมหะความลุ่มหลงความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นกับตาลปัดนั่นเองท่านเห็นร่างกายตามสภาพความเป็นจริงของเขาแต่เราเห็นสภาพตามความจริงของร่างกายตามความหลงของเราเราจึงเห็นไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าเห็นเราเห็นร่างกายนี้เป็นตัวตนเราเห็นนามขันธ์ทั้ง4คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นเราเป็นของของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็คิดว่าเราจะควบคุมบังคับให้ร่างกายของเราให้นามขันธ์ของเรานั้นเป็นไปตามความต้องการของเราได้แต่เราก็เป็นเหมือนกับคนตาบอดทำไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยที่จะประสบความสำเร็จร่างกายก็ต้องแก่เขาไปตามเรื่องตามราวเวทนาก็ต้องแสดงอาการของเขาไปตามเรื่องตามราวอยู่ตลอดเวลาเขาอยากจะทุกข์เขาก็ทุกข์เขาจะทุกข์ก็ทุกข์เขาจะสุขก็สุขเขาจะไม่ทุกข์ไม่สุขเขาก็ไม่ทุกข์ไม่สุขเขาก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองนี่แหละคือความแตกต่างของคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะกับคนที่ได้ศึกษาธรรมะถ้าคนศึกษาธรรมะอย่างถ่องแท้แล้วแล้วนำมาปฏิบัติกับตนกับขันห้าแล้วก็จะต้องปล่อยขันห้าขันห้าจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยไปตามสภาพของเขาเมื่อใจปล่อยวางแล้วใจจะสงบใจจะเย็นท่ามกลางความทุกข์อันใหญ่โตของร่างกายนี้ก็จะไม่ส่งความเดือดร้อนให้กับใจดังที่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกนั้นในขณะที่ท่านจะต้องนิพพานกันตอนนี้นิพพานเสด็จปรินิพพานกันท่านก็จิตใจของท่านนั้นไม่มีความหวั่นไหวจิตใจของท่านเป็นปกติเฉยๆเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านรู้แล้วด้วยปัญญาว่านี่เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเป็นการเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติแต่ใจไม่ได้ไปอยากให้เป็นไปอย่างอื่นความธรรมชาติความเป็นจริงเป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นถ้าเราทำอย่างนี้ได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทำแล้วชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่สบายเป็นชีวิตที่อยู่เหนือความทุกข์เพราะความทุกข์นี้เกิดจากความหลงที่เราสร้างขึ้นมาในใจของเราเองความทุกข์ภายในใจนี้เราสามารถดับได้หมดไม่มีความทุกข์ภายในใจเลยเราทำได้แต่ความทุกข์ทางร่างกายนี้เราห้ามเขาไม่ได้เขาต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาแต่เราไม่ต้องไปเดือดร้อนกับเขานี่คือวิธีที่จะปฏิบัติที่จะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์เราจึงต้องมาศึกษาถึงทำความเข้าใจให้รู้จักว่าขันธ์ห้านั้นเป็นอย่างไรธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยวางเขาไปตามเรื่องของเขาเมื่อกี้นี้ได้พูดถึงเรื่องรูปและเวทนาแต่ยังไม่ได้พูดถึงสัญญาสังขารและวิญญาณสัญญาก็คือความจำได้หมายรู้เวลาเราเห็นรูปที่เราเคยพบเคยเห็นมาก่อนเราก็จะจำได้ว่ารูปนี้เป็นรูปของใครเช่นเราเคยเห็นคนนี้มาก่อนแล้วก็รู้ว่าโอ้นายกนายขออย่างนี้เป็นต้นคือการจำได้เวลาเห็นรูปหรือเวลาได้ยินเสียงก็รู้ว่าเป็นเสียงของใครเสียงของนายกเสียงของนายขอหรือว่าจำเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้ในอดีตเช่นเมื่อวานนี้เราไปทำอะไรมามั่งอย่างนี้เราเรียกว่าสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารก็คือความคิดปรุงเราคิดปรุงเรื่องราวต่างๆคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นี่เรียกว่าสังขารอย่างวันนี้ท่านคิดว่าจะมาทำบุญที่วัด อันนี้ก็ใช้สังขารเป็นตัวคิดแล้วคิดว่าเดี๋ยวหลังจากทำบุญเสร็จแล้วก็จะไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อนี่ก็เป็นสังขารความคิดเหมือนกันส่วนวิญญาณคือวิญญาณในขันธ์ห้านี้ต่างกับวิญญาณที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณในขันธ์ห้านี้เป็นตัวที่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อรูปมาสัมผัสกับตาก็จะมีจักขุวิญญาณเกิดขึ้นมาคือการรับทราบทางตาทางรูปนั่นเองคือรับทราบว่ามีรูปปรากฏขึ้นมาในดวงใจในจิตเราหรือว่าเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือโผฏฐัพพะก็เช่นกันสิ่งเหล่านี้เข้ามาสัมผัสเข้ามาสู่ใจเมื่อเข้ามาสู่ใจแล้วสัญญาก็เป็นผู้ทำหน้าที่ต่อไปเวลาเกิดรูปขึ้นมาในใจคือในวิญญาณจักขุวิญญาณสัญญาก็ไปแปลสัญว่ารูปนั้นเป็นรูปอะไรรูปนี้เป็นรูปในกอหรือรูปในขออย่างนี้เป็นต้นหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือโผฏฐัพพะเมื่อมีการแปลความหมายด้วยสัญญาแล้วก็มีเวทนาตามมาถ้าเป็นรูปที่เราชอบถูกใจเราก็เกิดความสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นรูปที่ไม่ถูกใจเราก็เกิดทุกเวทนาขึ้นมาถ้าเกิดเป็นรูปที่เราไม่ได้ยินดียินร้ายด้วยก็ไม่เกิดสุขไม่เกิดทุกเวทนาขึ้นมานี่ก็คือการทำงานของขันธ์ทั้งสี่ที่เรียกว่านามขันธ์ขันธ์ทั้งสี่นี้ก็เป็นของไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาออกมาจากใจถ้าเราจะเปรียบเทียบขันธ์ห้ากับใจแล้วใจก็เปรียบเหมือนกับสระน้ําในสระน้ํานี้เวลาเราโยนก้อนหินเข้าไปในสระน้ําก็จะมีคลื่นมีความกระเพื่อมของน้ําให้เกิดขึ้นมาเช่นกันเวลาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาทำงานก็จะเป็นอาการกระเพื่อมของจิตกระเพื่อมแล้วสักครู่ก็สงบลงก็นิ่งเหมือนเดิมเวลาทำงานขึ้นมาใหม่มันก็เกิดอาการกระเพื่อมขึ้นมาอีกนี่ก็คือลักษณะของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ภายในจิตของเราเป็นพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงว่าเป็นของไม่เที่ยงเช่นกันมีการเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยเราคิดอะไรปั๊บแล้วก็ผ่านไปเราจำอะไรได้แล้วก็ผ่านไปสัญญาปรากฏวิญญาณปรากฏขึ้นมาให้เห็นภาพได้ยินเสียงแล้วมันก็ผ่านไปเวทนาก็เกิดขึ้นเกิดความสุขเกิดความทุกข์เกิดความไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปเป็นของที่ไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเราจึงไม่ควรไปยึดไปติดว่าเวทนานี้เป็นเวทนาของเราเวลามีเวทนาเกิดขึ้นมาก็อย่าไปบอกว่าเรารู้สึกเจ็บเรารู้สึกมีความสุขต้องทำความเข้าใจว่ามีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วนะมีความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกับเรามีคนมาเยี่ยมมีแขกมาเยี่ยมบ้านเราวันนี้มีนายกมาเยี่ยมเราเมื่อเช้านี้มีนายขอมาเยี่ยมเราเขามาสักครู่เดี๋ยวเขาก็ไปเขาอาจจะอยู่นานเขาอาจจะอยู่ไม่นานก็เรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้นี่ก็คือลักษณะของนามขันธ์ทั้งสี่เขามาเขาตั้งอยู่แล้วเขาก็ดับไปช้าเร็วก็สุดแท้แต่เขาแต่เราไม่ต้องไปยึดไปติดว่าเป็นเราเป็นของของเราและไม่ต้องไปหลงตามเวลาสังขารคิดปรุงอย่างไรพระพุทธองค์ทรงสอนให้เราใช้ปัญญาใช้เหตุผลเข้าไปอย่าไปตามสังขารเช่นถ้าเกิดสังขารปรุงบอกว่าเดี๋ยววันนี้ไปกินเหล้ากันเราก็ต้องไม่เชื่อสังขารนี้เราต้องใช้เหตุผลคือปัญญาเข้ามาทบทวนตามดูก่อนว่าสังขารนี้บอกให้เราไปทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องทำไปแล้วเกิดสุขหรือเกิดทุกข์ขึ้นมาถ้าทำไปแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาเราก็ไม่อยากไปทำถ้าทำไปแล้วเกิดสุขเกิดคุณเกิดประโยชน์ขึ้นมาเราถึงค่อยทำถ้าเราทำได้ถ้าเราทำไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนก็ทำความเข้าใจว่าเราทำไม่ได้แล้วก็ปล่อยวางไป ท่านั้นเองนี่คือการปฏิบัติกับขันธ์ทั้ง4และขันธ์ทั้ง5คือทำความเข้าใจให้เข้าใจถึงธรรมชาติของเขาว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาขันธ์5นี้ถ้าจะเปรียบเทียบให้ดูทีก็ขอให้ดูต้นเทียนต้นเทียนนี้เวลาเราจุดเทียนก็จะมีแสงเทียนมีควันมีความร้อนมีการกระพริบของแสงเทียนถ้าเราจะพูดว่าต้นเทียนไส้เทียนกับแสงเทียนนั้นเป็นรูปประขันก็ได้เพราะเป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาของเราส่วนความร้อนของเทียนของไฟหรือการกระพริบที่เกิดจากลมพัดเทียนนั้นเราเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้แล้วก็เปรียบเทียบได้ว่าเป็นเหมือนกับนามขันธ์ทั้งหมดนี้เขาก็เป็นของเขาไปตามเรื่องของเขาต้นเทียนนี้ถ้าจุดไปทิ้งไปเรื่อยๆเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะเมามันก็จะไหม้หมดไปก็เปรียบเหมือนกับร่างกายของเราร่างกายของเราเมื่อเกิดมาแล้วมันก็ค่อยๆเจริญเติบโตแล้วก็ค่อยแก่และในที่สุดมันก็จะต้องดับไปเหมือนกับต้นเทียนหมดไปเหมือนกับต้นเทียนส่วนอาการของความร้อนที่เกิดจากไฟของเปลวเทียนหรือลมที่กระพริบที่ทำให้แสงเทียนนั้นกระพริบก็เป็นเหมือนกับนามขันธ์เป็นสิ่งที่ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีตัวไม่มีตนเป็นธรรมชาตินี่คือลักษณะของขันธ์ห้าที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดูร่างกายของเราก็ให้ดูให้เห็นว่าเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นสิ่งที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาดูเวทนาก็ต้องเห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นกับร่างกายและจิตใจเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นกันจำได้หมายรู้แล้วก็ดับไปสังขารปรุงแล้วก็ผ่านไปวิญญาณรับทราบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ดับไปแล้วก็ผ่านไปไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้เราเพียงแต่ทำความเข้าใจว่าเขามาอย่างไรเขาเป็นอย่างไรก็รับรู้ไปเท่านั้นก็พอถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วใจของเราจะไม่มีความทุกข์อย่างเช่นเวลาเราไปเจอสิ่งที่เราไม่ปรารถนาต้องไปพบกับคนที่เราไม่ชอบหน้าเราก็ต้องทำความเข้าใจว่านี่ก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งคนนั้นเขาก็เป็นรูปขันธ์เขาก็มีขันธ์ห้าเราก็ไปบังคับขันธ์ห้านั้นไม่ได้วิญญาณรับรู้รูปนี้ก็รับรู้มาแล้วเราไปบังคับมันไม่ได้นอกจากว่าเราหลับตาถ้าเราหลับตาเราก็จะมองไม่เห็นคนที่เราไม่ชอบนั้นหรือเราเดินหนีไปเราก็จะพ้นจากบุคคลนั้นได้แต่ถ้าเราหลับตาไม่ได้เดินหนีไม่ได้เราก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปที่ใจต้องบอกว่ามันเป็นเพียงแต่ขันธ์ห้าเป็นสภาวะธรรมเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วในที่สุดมันก็ต้องดับไปเราไม่ต้องไปยินดียินร้ายกับเขาเขาจะเป็นอย่างไรมันก็เรื่องของเขาถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่มีแต่ความสงบไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลความทุกข์ความกังวลของเรานั้นเกิดขึ้นเพราะว่าเราไปยึดไปติดไปชอบขันห้าเข้าเช่นเราไปชอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าสามีของเราก็ดีภรรยาของเราก็ดีเราก็อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นการไปควบคุมพยายามที่จะไปควบคุมขันห้าให้เป็นไปตามความอยากของเราแล้วถ้าทำอย่างนี้ก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะถ้าไม่ได้เป็นไปตามความอยากความต้องการของเราซึ่งมักจะสวนทางกับความเป็นจริงเสมอถ้าเรารักใครเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปนานๆอยากจะให้เขาไม่แก่อยากจะให้เขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ให้เขาตายเป็นความอยากของเราคนเราแต่เราไม่รู้หรอกว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะความโง่เขลาเบาปัญญานั่นเองไม่เคยเข้าวัดเข้าวาไม่เคยศึกษาฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยปล่อยให้ใจถูกอำนาจของตัณหาความอยากพาไปเมื่อมีตัณหาความอยากพาไปแล้วใจก็จะมีแต่ความทุกข์ใจมีแต่ความวุ่นวายใจ กินไม่ได้นอนไม่หลับไปตลอดจนวันตายแล้วเมื่อตายแล้วก็ยังไม่หมดสิ้นเพราะความอยากนี้ก็ยังอยากไปเกิดอีก